Laudetur Jēzus Kristus.
Slavēts Jēzus Kristus.
Ētrā skan Vatikāna radio.
Esiet sveicināti, dārgie Vatikāna radio klausītāji. Pāvests Francisks iziet no slimnīcas un atgriežas Vatikānā. Svētdienas kunga eņģeles lūkšanas laikā Vatikāna izplatītajās pārdomās kārtējo reizi izskan svētā tēva uzstājīgais aicinājums nekavējoties apklusināt ieročus un vest dialogu, lai panāktu mieru. Bērnu aizsardzība ir kolektīva atbildība. Kardināls Parolins uzstājas konferencē par mākslīgo intelektu. 24. marta raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis. Šodien Vatikāna radio studijā kopā ar mums ir arī Rīgas arhidiecēzes palīgbīskaps Andris Kravalis.
Svētdienas 23. marta pēcpusdienā pavests pirmo reizi kopš 14. februāra, kad tika hospitalizēts Romas Čemeli slimnīcā, parādījās publiski. Slimnīcas priekšā bija sapulcējušas aptuveni 3000 cilvēku. Francisks no 5. stāva balkona sveicināja klātesošos un deva savu svētību. Pēc tam viņš atgriezas Vatikānā.
Paldies visiem, bija svētā tēva pirmie vārdi. Tādā veidā viņš pateicās tiem, kuri šajā slimības laikā pauda viņam savu sirsnību un mīlestību un lūdzās par viņu. Daudz romiešu svētceļnieku un turistu pūlī pāvesta uzmanību piesaistīja kāda 72 gadus veca kundze, kurai rokās bija dzeltenu un baltu ziedu pušķis Vatikāna karoga krāsās. Karmela Mancuso ir no Kalabrijas apgabala Itālijas dienvidos. Viņa devās uz Džemelli slimnīcu no San Pietro stacijas Romā un to darīja gandrīz katru dienu, vairāk nekā mēneša garumā. Un es redzu šo kundzi ar dzelteniem ziediem. Ebrava, sacīja pāvests.
Atvadījies no medicīnas personāla, svētais tēvs devās uz Vatikānu, pa ceļam iegriežoties svētās Marijas Maģores bazilikā, kur kardinālam Rolandam Makrickim atstāja ziedu pušķi ar lūgumu novietot to dievmātes ikonas Salus Populora Mani priekšā. Pēc tam Francisks ieradās svētās Martas mājā, kur, kā sestdienas vakarā teica viņa ārsts Sergio Alfieri, turpinās ārstēties un atpūsties vēl 2 mēnešu garumā.
To, ka svētdien pāvests atgriezīsies Vatikānā, paziņoja viņa ārsti sestdienas 22. marta vakarā Romas Džemelli slimnīcā notiekošās preses konferences laikā. Labā ziņa, ko visi gaida, ir tā, ka svētais tēvs rīt tiks izrakstīts. Viņš atgriezīsies svētās Martas namā, sacīja Džemelli slimnīcas mediķu komandas galvenais ārsts Sergio Alfieri. Pāvests tika hospitalizēts 14. februārī ar akūtu elpceļu iekaisumu un appusēju pneimoniju.
Pēc ārstu teiktā lēmums par izrakstīšanu tika pieņemts, jo Franciska klīniskais stāvoklis pastāvīgi uzlabojās. Pēdējās nedēļas laikā ir manāms ievērojams progress. Alfieri apstiprināja, ka pneimonija ir veiksmīgi izārstēta, taču pilnīgi atveseļošanai nepieciešams laiks. Pavestam ir noteikts 2 mēnešu rehabilitācijas periods, kura laikā viņš turpinās saņemt medicīnisko aprūpi un atpūtīsies. Tikšanās ar svētceļniekiem un grupām ierastajā formā uzreiz atsākta netiks.
Ārsts uzsvēra, ka visas hospitalizācijas laikā svētais tēvs bija pacietīgs un stingri ievēroja mediķu komandas norādījumus. Slimnīcā viņš piedzīvoja 2 dzīvībai bīstamas epizodes. Tika izmantota neinvazīvā mehāniskā ventilācija un skābekļa terapija ar lielu plūsmu, taču intubācija nebija nepieciešama. Vatikāna pacients vienmēr bija pie samaņas un skaidrā prātā. Alfieri norādīja, ka īslaicīgs balss zudums pēc pneimonijas un tās ārstēšanas ir normāla parādība. Preses konferences noslēgumā ārsts spauda gandarījumu par gaidāmo izrakstīšanu un piebilda, ka mediķu komanda uzskata, ka vislabākā vieta, kur atveseļoties, ir mājas.
Svētā krēsla preses dienesta svētdienas lūkšanā kunga eņģeļas laikā izplatītajā tekstā lasām, ka pavests Francisks kārtējo reizi uzstājīgi aicina apklusināt ieročus un vest dialogu, lai panāktu patiesu mieru.
Pirms iziet no Romas Džemelli slimnīcas un atgriezties Vatikānā, pāvests svētdien 23. martā atkal pauda bažas par kariem, kas apdraud pasauli. Komentējot lielā gavēņa trešās svētdienas evangēlija fragmentu, viņš izcēla slimnīcas personāla lielās rūpes un pacietību, gādājot par slimnieku atveseļošanos.
Šīs dienas evaņģēļa līdzība vēstī par Dieva pacietību, kas mudina mūs pārvērst savu dzīvi par atgriešanās laiku. Lasām Franciska sagatavojot uzrunā, ja es izmanto neauglīgā vīģes koka tēlu, kas neatnesa cerētos augļus, bet ko zemnieks tomēr negrib nocirst. Viņš vēlas to vēlreiz apstrādāt, lai redzētu, vai tas nesīs augļus turpmāk. Šis pacietīgais lauksemnieks ir pats kungs, kas rūpīgi apstrādā mūsu dzīves augsni un paļāvīgi gaida mūsu atgriešanos pie viņa.
Turpinājumā svētais tēvs apliecina, ka šajā ilgajā hospitalizācijas laikā pats piedzīvoja kunga pacietību. Tāds spoguļojas arī ārstu un veselības aprūpes darbinieku nenogurdināmajās rūpēs, kā arī slimnieku tuvinieku uzmanībā un cerībās. Šī paļāvības pilnā pacietība, kas sakņojas Dieva neatslāpstošajā mīlestībā, patiešām ir nepieciešama mūsu dzīvē, jo īpaši, lai tiktu galā ar smagākām un sāpīgākām situācijām.
Pēc tam pavests pievērsās vietām, kur plosās kari. Viņš raksta, mani sarūktināja smagās bombardēšanas atsākšanās Gazas joslā, ko veic Izraela, un kurā ir tik daudz bojāgājušo un ievainoto. Es pieprasu nekavējoties apklusināt ieročus un drosmīgi atsākt dialogu, lai tiktu atbrīvoti visi ķilnieki un panākta galīga uguns pārtraukšana. Humanā situācija Gazas joslā atkal ir ļoti nopietna un ir nepieciešama steidzama iesaistīšanās no karojošām pusēm un starptautiskās sabiedrības atbalsts.
Noslēgumā Franciskas pauž gandarījumu par to, ka Armēnija un Azerbaidžāna ir vienojušās par miera līguma galīgo tekstu. Es ceru, ka tas tiks parakstīts pēc iespējas ātrāk un tādējādi veicinās ilgstoša miera nostiprināšanu Dienvidkaukāzā, viņš saka. Visbeidzot, svētais tēvs aicina visus ar tādu pašu pacietību un neatlaidību turpināt par viņu lūgties, saka lielu paldies, apliecina, ka lūdzas par mums, kā arī mudina lūgties par karu izbeigšanu un par mieru, īpaši nomocītajā Ukrainā, Palestīnā, Izraēlā, Libānā, Mjanmā, Sudānā, Kongo Demokrātiskajā Republikā. Lai Jaunava Marija mūs sargā un turpina mūs pavadīt ceļā uz lieldienām, novēl pāvests.
Pontifikālā zinātņu akadēmija, Pontifikālās Gregora universitātes, Antropoloģijas institūts un Pasaules bērnu fonds Vatikānā organizēja sanāksmi mākslīgā intelekta riski un iespējas bērniem. Kopīgi centieni bērnu aizsardzības labā. Sanāksme notika no 20. Līdz 22. Martam. Tajā piedalījās aptuveni 60 dažādu valstu eksperti.
Svētais krēsls ir vairāk kārt izteicies par mākslīgā intelekta tematu uzsvarot, ka jaunais rīks ir gan resurss, gan potenciāls drauds, taču līdz šim vēl nevienā konferencē nav ticis cilāts jautājums, tieši par bērnu labklājību un aizsardzību saistībā ar mākslīgo intelektu.
Mūsu, kā baznīcas misija, ir rūpēties par ievainotajiem un visneaizsargātākajiem, un tas ietver arī bērnus. Tādēļ mums ir jāgarantē viņiem drošas attiecības un droša vide. Viņiem digitālā pasaulē ir galvenā saziņas joma, taču šodien šajā telpā pastāv riski. Skaidro Pontifikālās Gregora Universitātes antropoloģijas institūta direktors priesteris Hans Zollners, kurš kopā ar Pontifikālo zinātņu akadēmiju un Pasaules bērnu fondu, ko pirms 25 gadiem izveidoja Zviedrijas karaliene Silvija, organizēja minēto tikšanos.
Sanāksmē piedalījās eksperti no ASV, Indijas, Nigērijas, Beļģijas un Apvienotās Karalistes. Tās laikā notika diskusijas ar uzņēmējiem, investoriem, starptautisko organizāciju pārstāvjiem, nevalstiskajām organizācijām, kas atbildīgas par izglītību vai bērnu aizsardzību, un, piemēram, Eiropas parlamenta ievēlētiem pārstāvjiem, lai izprastu mākslīgā intelekta riskus un iespējas bērniem, kas arī bija šīs tikšanās tēma.
Lai gan ir skaidrs, ka mākslīgā intelekta piedāvātie rīki var palīdzēt bērniem uzlabot viņu spējas, runa ir par valodu un lasīt prasmes apguvi un iespējām, kas paveras bērniem ar īpašām vajadzībām, pastāv arī reāli riski, piemēram, atkarība, uzmākšanās un bērnu izsekošana. Bērni var kļūt par agresīva marketinga vai seksuālās izmantošanas upuriem. Nenosodot nevienu, skaidro tēvs Zollners, šīs sanāksmes mērķis bija uzsākt vai turpināt dialogu starp dažādiem dalībniekiem.
Mums ir jāievieš ētika datos, pirms tie kļūst pieejami patērētājiem, saka Pontifikālās zinātņu akadēmijas kanclers kardināls Peters Turksons, kurš arī atgādina, cik lielā mērā izpratnes veicināšanā ir palīdzējis dialogs, ko iepriekš ar grupas Minerva starpniecību uzsāka svētais krēsls ar vairākiem Silīcijas ielejas līderiem. Tie, kas rada modeļus, var ietekmēt arī savus kolēģus, saka kardināls. 2023. gadā Minerva koordinācijas komitejas locekļu vidū bija LinkedIn dibinātājs Reids Hopmans, Google tehnoloģiju un sabiedrības viceprezidents James Smanjika un starptautiskās kompānijas McKinsey vadītājs Jeans Monnier.
Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins, uzstājoties konferencē, aicināja valdības, uzņēmējus, pedagogus, reliģiskās institūcijas un sabiedrību sadarboties, lai pārdomātu ētiskās normas un pārvaldības sistēmas, kā arī datu caurspīdīgumu un politiskos soļus attiecībā uz bērnu aizsardzību.
Kardināls Parolins ieteica izstrādāt stratēģijas, lai tiktu galā ar šo lielo izaicinājumu, kas strauji attīstās. Viņš atgādināja, ka ir svarīgi ne tikai garantēt bērnu drošību, privātumu un viņu cieņas aizsardzību, bet arī pasargāt viņus no mākslīgā intelekta radītā kaitējuma. Tikpat svarīgi ir nodrošināt pārredzamību, atbildību un taisnīgumu, lai mākslīgais intelekts nestu bērniem labumu.
Vatikāna valsts sekretārs atsaucās uz pāvesta Franciska uzrunu, ko viņš teica 2024. gada jūnijā G7 saieta dalībniekiem. Viņš bija pirmais pāvests, kurš piedalījās pasaules vareno sanāksmē, kas bija pilnībā veltīta mākslīgā intelekta tēmai. Jaudīgais tehnoloģiskais progress padara mākslīgo intelektu par aizraujošu un vienlaikus satriecošu rīku, un tas prasa pārdomas, kas ir šī izaicinājuma augstumos, sacīja pāvests. Mākslīgā intelekta sistēmu attīstība ir ārkārtīgi strauja, un tās drīzumā dziļi pārveidos mūsu sabiedrību un jo īpaši bērnus, piebilda kardināls Parolins.
Turpinājumā kardināls norādīja uz kolektīvo atbildību šo pārmaiņu laikā. Mums ir jāpanāk, lai šīs jaunās tehnoloģijas kalpotu katra cilvēka, īpaši visneaizsargātāko, labumam un drošībai, vienlaikus saglabājot cilvēka cieņu un sociālās attiecības, uzsvēra kardināls, atgādinot par ticības mācības un kultūras un izglītības dikastēriju janvāri izdoto dokumentu Antiqua et Nova, kas veltīts cilvēka intelekta un mākslīgā intelekta attiecībām.
Mākslīgajam intelektam piemīt potenciāls uzlabot bērnu drošību, izglītību un labklājību. Tajā pašā laikā tas var arī radīt nopietnus draudus. Tostarp kibermobingu, privātuma pārkāpumus, atkarību un eksploatāciju tiešsaistē, sacīja kardināls Parolins. Risku novēršana vienlaikus cenšoties izmantot ieguvumus nav viegls uzdevums, viņš atzina. Tas nav viegls ne tikai šīs jomas sarežģītības dēļ, bet arī tāpēc, ka, kā uzsvēra pāvests Francisks, savā vēstījumā šī gada Pasaules ekonomikas foruma dalībniekiem, mākslīgais intelekts rada fundamentālus jautājumus par etisko atbildību, cilvēku drošību un plašāku šīs attīstības ietekmi uz sabiedrību.
Tādēļ ir nepieciešams meklēt piemērotas atbildes, ņemot vērā konkrētus kontekstus un tiekties panākt, lai mākslīgais intelekts būtu vērsts uz visu cilvēku labumu. Kardināls Parolins secināja, ka ir vajadzīga steidzama kopīga rīcība un globāla sadarbība, lai nodrošinātu, ka šī jaunā tehnoloģija kalpo, nevis grauj, katra bērna cieņu un labklājību digitālajā laikmetā. Mīļie klausītāji, Vatikāna radio raidījums šodien ir izskanējis. Sirsnīgi pateicamies jums visiem, kas bijāt un esat kopā ar mums gan Latvijā, gan visur citur plašajā pasaulē. Visiem, kas klausāties mūsu raidījumus un sekojat mūsu sagatavotajām ziņām interneta lapā Vatikan News. Paldies jums! Ar jums kopā bija bīskaps Andris Kravalis
un Jānis Evertauskis.
Slavēts Jēzus Kristus!
Laudētur Jēzus Kristus!